Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Koalicioni qeveritar hedh poshtë mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme. Serbia vë barriera tregtare për prodhimet nga Kosova. Nga bota, NATO thot se Rusia po minon përpjekjet për paqe në Siri. Papa Francesku do të mbajë një takim historik me patriarkun e kishës ortodokse ruse Kiril. Andiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtar të lartë të qeverisë së Kosovës, kryeministri Isa Mustafa dhe së vendës kryeministri Hashim Thaçi kanë hedhur poshtë mundësinë e shkuarjes së vendit në zgjedhje të parakoshme. Ata kanë paralajmëruar se së shpejti do të zgjidhet presidenti i ri i vendit. Kryeministri Mustafa ka theksuar se kriza politike duhet të zgjidhet me dialog të përbashkët me opozitën, por përfaqësuesit e opozitës kanë hedhur poshtë mundësinë e një takimi të përbashkët pa dorëheqjen e qeverisë aktuale të vendit. Për Holsi të raporton Bekim Bislimi.
Pavarësisht kërkesës që opozita në Kosovë ka bërë presidentes së vendit Atifete Jahjaga që të shpërndajë kuvendin dhe në këtë mënyrë të shkohet në zgjedhje të parakoshme, liderët e dy partive të koalicionit qeveritar Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës kanë hedhur poshtë një mundësi të tillë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi në mënyrë kategorike kanë mohuar mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme si mënyrë zgjidhjes së krizës politike në vend. Deklaratat e tilla Ministri Mustafa dhe zëvendës kryeministri Thaçi i kanë bërë të premtën në takimin me sindikalistët e vendit. Ata kanë theksuar se zgjedhjet në Kosovë do të mbahen në vitin 2018, ndërkohë që së shpejti pritet të zgjidhet edhe presidenti i ri i vendit. Kryeministri Mustafa ka theksuar se së shpejti pritet të mblidhet kuvendi i Kosovës për ta zgjidhur presidentin e ri të vendit, ashtu sikur se edhe qëndron në marrëveshjen e koalicionit qeverisës.
Ne jemi zotuar se të përmbushim zotimet tona që kemi dhënë me marrëveshjen e koalicionit.
Kryeministri Mustafa ka shtuar se zgjidhja e problemeve të krijuara me kundërshtimet që vijnë nga opozita ndaj marrëveshjeve për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe demarkacionit me Malin e Zi duhet të bëhet në tavolinën e bisedimeve.
Është domosdoshme që problemet që ne kemi të zgjidhim në dialog të përbashkët, jo në rrugë, jo me gaz plotësjellës, jo me molotov, jo me sjellje vandalistë dhe me thyrje të pronave të qytetarëve dhe pronës publike, sepse ajo nuk është në interes të vendit.
Zëvendës kryeministri Thaçi ka thënë se kërkesa e opozitës për shpërndarje në kuvendit të Kosovës nuk paraqet befasi.
Ka synim për shpërbërjen e shtetit, lëremë të kuvendit, prandaj as nuk do të shpërbëhet kuvendi, as shteti, të gjithë do të vihemi në mbrojtje të Republikës me një dialog të mirëfillt, sepse kemi investuar dhe sakrifikuar të gjithë.
Kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli të Ejntën i ka bërë thirrje publike presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga që t'i ftojë në një takim të përbashkët liderët e partive politike të pushtetit dhe të opozitës për të gjetur një zgjidhje në mënyrë që vendi të dalë nga kriza. Në anën tjetër, përfaqësuesit e opozitës vlerësojnë se një takim i tillë është i panevojshëm. Thrasher Krasniqi, zëdhënës i lëvizjes vetëvendosje, ka thënë për Radio në Evropë e Lirë se deri më tash nuk ka pasur ndonjë ftesë nga presidentja Jahjaga përveç deklaratave publike, por sipas tij edhe nëse do të ketë një ftesë të tillë, lëvizja vetëvendosje do ta refuzojë.
Kotë është edhe po të naftonte presidentin, sepse nuk po mendojmë që ka diçka produktive në këto takime, në këto diskutime, përderisa qeveria që e ka shkel kushtetutën dhe që e ka humbë legitimitetin popullor, po vazhdon me insistu në zbatimin e marrëveshjeve dhe mos tërheqjen nga qeveria, atëherë normalisht që s'kemi çka me diskutu.
Krasniqi ka shtuar se rrjedha e ngjarjeve deri te një ulje në tavolinë për të diskutuar duhet të jetë që fillimisht qeveria të jap dorëheqje. Kjo sipas tij do të krijonte situatë re në Kosovë, e cila do të hapte rrugë edhe për një diskutim për përcaktimin e datës së zgjedhjeve. Liderët e opozitës kanë paralajmëruar proteste për datën 17 shkurt, në ditën kur shënohet 8 vjetori shpalljes së pavarësisë së vendit. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë kanë theksuar se nuk do të tërhiqen para siç i kanë cilësuar shantazheve të kujdo. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa kompaninë nga Kosova janë ankuar se autoritetet doganore të Serbisë kanë kushtëzuar bizneset që malli që eksportohet në këtë vend të deklarohet si malli prodhuar në krahinën e Kosovës dhe Metohisë. Përfaqësues të subjekteve ekonomike i kundërshtojnë sjelljet e autoriteteve serbe pasi sipas tyre ato paraqesin shkelje flagrante të marrëveshjeve për tregti të lirë midis Kosovës dhe Serbisë. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Produkteve nga Kosova po ju vendosen barriera tregtare nga shteti i Serbisë pavarësisht marrëveshjeve tregtare për tregti të lirë që këto shtete kanë të nënshkruara. Rasti fundit ka qenë të enjtën kur një kompani prodhuese nga Gjilani nuk i është lejuar që prodhimet e tyre të hynë në territorin e Serbisë për shkak të siç thuhet, autoritetet e doganore po paraqesin probleme me dokumentet përcjellëse që mbajnë elementet të shtetësisë së Kosovës. Lulzi Mustafa, menaxher në kompaninë Fluidi, e cila merret me prodhimin e lëngjeve për Radio Evropa e Lirë, tregon se një maunë e tyre me prodhimin nga Kosova është kthyer për shkak se autoritetet e doganore të Serbisë kërkojnë që në dokumentet e origjinës së mallit të shkruhet krahina autonome e Kosovës.
Dogana e Serbisë për me bosh doganimin e mallit Kosovës kërkon të ketë shkruar importuar nga OP Kim, do të shkurtesa në gjuhën serbe shkëdhe, dje kemi pas një kthim të eksportit.
Këtë rast për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar edhe zëdhënësin e doganat e Kosovës Adriatik Stavileci. A ndërkaq tregon se për këtë çështje kanë njoftuar të gjitha institucionet relevante dhe zyrtar të përfshirë në bisedimet në dialogun në mes Kosovës dhe Serbisë.
Ka pas një kompani prej Gjilanit e cila ka tentuar me eksportu produktet e saj pjesë në Republikën e Serbisë dhe atë e mballafaqur me kërkesën për të shkruar në ato produkte origjinën siç e trajtojnë ata te krahinat autonome atje.
Edhe Oda Ekonomike e Kosovës ka shpreh shqetësimin dhe ka kundërshtuar sjelljet e doganës së Serbisë e cila kushtëzon kompanitë nga Kosova me deklarimin e mallit që të eksportohet në këtë vend si mall i prodhuar në krahinën e Kosovës edhe me tohis, gjë që paraqet shkelje flagrante të marrëveshjeve në mes të dy shteteve. Në një komunikat për media dërguar nga ky subjekt ekonomik, thuhet se autoritetet në Serbi janë duke u bërë probleme dhe importuesve nga Kosova mallrat e të cilave kalojnë tranzit nëpër Serbi, duke u kërkuar certifikata, dokumente dhe analizat e panevojshme për tranzit, pasi që të njëjta të vinë nga vendet e Bashkimit Evropian. Ndryshe, përveç disa marrëveshjeve ndërkombëtare për tregti të lirë me vendet e Bashkimit Evropian, Republika e Kosovës dhe ajo e Serbisë ka marrëveshje për pranimin e vulave doganore dhe qarkullimin e lirë të mallrave, të cilat janë arritur në bisedimet mes këtyre dy shteteve në Bruksel. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, ndërkaq ka thënë se jo rrallëherë Serbia ka bërë probleme prodhuesve nga Kosova. A i ka thënë se nëse autoritetet serbe vazhdojnë të kërkojnë një dokument të tillë, autoritetet e Kosovës se duhet të zbatojnë masat e reciprocitetit.
Me Serbin vlen vetë raportet e reciprocitetit për të krijuar partneritet të qëndrueshëm. Në të kundërtën, vazhdimisht, po veprojnë në kundërshtim edhe me gjitha marrëveshjet që po arrihen në Bruksel.
Edhe në vitin 2011, autoritetet e Kosovës kishin marrë masa reciprociteti duke bllokuar produktet serbe pasi që Serbia për 3 vjet radhazi nuk ishte lejuar produktet kosovare të hynë në tregun e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova dhe Bosnia-Hercegovina mbetën vendet e vetme në Ballkan që kanë në fuqi regjimin e vizave. Një gjendje e tillë nga analist dhe artist të dyja vendeve është cilësuar si absurde dhe pengesë reale në bashkëpunimin e ndërsjellë. Organizuar nga fondacionet për shoqëri të hapur nga Kosova dhe Bosnia, liberalizimi i vizave ndërmjet këtyre dy shteteve është diskutuar sot në Prishtinë. Detajet nga sjell Ziadi Ngashi.
Regjimi i vizave ndërmjet Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës paraqet një gjendje absurde kur është në pyetje liria e lëvizjes është thënë sot në një konferencë lidhur me liberalizimin e vizave ndërmjet të dyja shteteve të organizuar nga fondacionet për shoqëri të hapur nga Kosova përkatësisht Bosnja. Në kohën kur në Ballkan vizat vetëm se nuk ekzistojnë, mbajtja në fuqi e një regjimi të tillë ndërmjet Kosovës dhe Bosnjës sipas panelistëve në këtë konferencë paraqet një gjendje sa frustruese aq edhe qesharake. Analisti Shkëlzen Maliqi ka rikujtuar që lëvizja e lirë në relacionet Kosovë-Bosnjë-Hercegovinë është ashpërsuar sidomos pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, por ai ka rikujtuar faktin që as Serbia nuk e njeh Kosovën e pavarur, por liria e lëvizjes është mundësuar me anë të dialogut.
Ka qenë ndoshta e udhës që të bëhet përgjigje që gjitha e njëjta gjë ose ngjashme ka arritur përmes dialogut me Kosovën e Bosnjë-Hercegovinë, pa nevojën që të kujtet reciprocitet. Por tani e kemi reciprocitetin nga njëra anë dhe ngurimin e vazhdueshëm që Sarajeva dhe Prishtina zyrtare të mbajnë një instancë të dialogut që do të adresonte drejt për së drejt këtë problem, i cili gjithnjë më shumë po bëhet anakron dhe absurd.
Sipas Maliqit, vendimarrja në Bosnjë është shtrirë në tri njësitë kryesore të shtetit, andaj edhe është vështirë të merren vendime pragmatike. I një mendimi të parafort ishte edhe Darko Brkan, kryetari i organizatës PSEJON nga Bosnja, edhe ai ka thënë se lëvizja e lirë mes dy popujve po pengohet nga vendimarrjet politike. Shkaku për një gjendje të tillë mund të gjendet tek vendimarrja në Bosnjë-Hercegovinë, ku një pjesë e blokadës mundësohet nga vetë sistemi, nga se atje është më vështirë të merret një vendim proaktiv se sa që të blokohet ai, ka thënë Brkan. Barierat e krijuara në lirinë e lëvizjes u vlerësua se krijojnë vështërsi për bashkëpunim në fusha të ndryshme. Asja Makarevic nga Festivali Filmit të Sarajevës ka folur për problemet me të cilat ballafaqohen artistët nga Kosova për pjesëmarrjen në ngjarje të ndryshme që organizohen në Bosnjë. Sipas saj, për pjesëmarrjen në ngjarjen nga fusha e artit, artistët nga Kosova do të planifikojnë udhimin për në Sarajevë një muaj më herët për shkak të procedurave. Mos pjesëmarrjen e artistëve nga Kosova në ngjarje të tilla si Festivali Filmit në Sarajevë për shkak të vizave e ka cilësuar si humbje të madhe drejtoreshe e Festivalit të Filmit Ndërkombëtar në Prishtinë, Vjosa Berisha.
Mundem pa e përmend këtu ndoshta momentin kur ka qenë premiera e festivalit në Festivalin e Sarajevës, premiera e filmit Kukumi, ku një pjesë aktorëve është dashur ta kalojnë gati natën në kufi me Republika Srpska për me kalu, sepse kufini mbyllej në orat 8, ata s'kanë vrim e ko, vizat s'kanë qenë zgjidhën, është dashtë në zgjidhën kufi, kështu që këto janë ato problemet që trajtohen mirë.
Nga shtetet e formuara pas shpërbërjes së Jugosllavisë, përveç e Serbisë edhe Bosnjë-Hercegovina nuk e njeh Kosovën e pavarur. Andaj edhe vështirësitë në lirinë e lëvizjes u tha se janë ndikuar pikërisht nga politika, përkatësisht nga qëndrimet e Republikës Serbe të Bosnjës, e cila prezanton vijën e politikës së fortë në raport me shtetin e Kosovës. Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Bosnja kishte aplikuar regjim të vizave për qytetarët e Kosovës, ndërkaq më vonë, si masë reciprociteti, ishte përgjigjur edhe Kosova duke aplikuar viza për zyrtarët e këtij shteti që udhtojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sistemi i lartë i arsimit në Kosovë po kritikohet nga përfaqësues të shoqërisë civile për mos përgatitje të studentëve për tregun e punës. Sipas tyre, cilësia e dobët e mësimit ka bërë që studentët të mos jenë profesionist në lëmin që ata kanë studiuar. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Institucionet e arsimit të lartë në Kosovë po kritikohen nga ekspertë arsimit dhe përfaqësues të shoqërisë civile për mos përgatitjen e duhur të studentëve për tregun e punës. Studentët të cilët po përfundojnë studimet në Universitetin e Prishtinës dhe në ato private në Kosovë, thua se nuk po arrin të marrin shkatësitë domosdoshme që të konkurrojnë në tregun e punës në Kosovë më gjerë. Halim Hyseni, udhëheqës i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit në Kosovë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë nuk ka mësimdhënës të avancuar që do të mundësonte një përgatitje profesionale për studentët.
Nuk jemi të përgatitur, por shkak se sistemi i arsimit në Kosovë, si ai paraunivërsitar, edhe ai universitar është në krizë të theksuar që nuk i afson qytetarët që t'jenë në gjenje në mënyrë produktive dhe kreative të ndërveprojnë asë në natyrë, asë në shoqëri.
A i thotë se në arsimin e lartë nuk ka aktivitete dhe veprimtari shkencore, gjë që si pas ti, studentët në Kosovë nuk arrinë të përgatiten në masën e duhur që të bëjnë kërkime dhe hulumtime për të gjeneruar dije të reja e që janë të domosdoshme për të qenë të aftë të konkurojnë në tregun evropian.
se më punë nuk mund të sigurohet për mes duarve. Puna në bashkimin e Evropian sigurohet për mes kokës, do thotë, për mes zhvillimeve akademike, të dijeve, dije të cilat studentët tanë në universitetet tona, si ato publike, e ato private, nuk i marën fare.
Në tregun e punës në Kosovë, çdo vit janë aktiv për të punësuar 25 deri në 30.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 e më lartë, derisa ky treg mund të absorboj vetëm nga 4 deri në 6.000 punëtor në vit. Përveç aftësimit jo të duhur të studentëve, Kosova përballet edhe me mungesë të kuadrove në lëmi të caktuar, e të cilat nevojitën më shumë për tregun vendor dhe atë evropian. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara Agron Demi thot për Radio Evropa e Lirë se sistemi arsimor në Kosovë, qofta i publik apo privat, është duke përgatitur kuadro vetëm për punë administrative.
Ajo çka e ndikon në zhvillimin ekonomik, qoftë brenda, qoftë çka mundson njerëz të punësohen jashtë vendit, është shkaci teknike apo lëndët kanë bënë me inxhinierin elektron, për shkak se këto janë profesione që ne uitem për zhvillimin e sektoreve punës, sidomos tash në shekullin 21 ku ambienti punës po ndryshon në shumë të shpejtë, ne nuk i kemi aso kuadrash.
Si problem në përmirësimin e cilësisë në arsimin e lartë është theksuar edhe personeli i pakët akademik në raport me studentët. Në Universitetin e Prishtinës, raporti personelit akademik për studentët është një profesor me 52 student. Nga aftësimi jo i duhur i studentëve dhe mungesa e kuadrove në lëmi të caktuar sipas Agron Demit, Kosova do të pësoj shumë.
Ajo që ka determinon zhvillimin ekonomik është kapitali njerëzor. Edhe në strategjinë e re të zhvillimit ekonomik qeveria Kosovës, jashtëmire ka identifikuar problemin kryesor, për shkak se një prej objektivave kryesore është zhvillimi i kapitalit njerëzor, mirë po kjo të marr kohë, por s'paku do duhet që të fillojë. Por duke i pas zhvillime të avon në Universitetin Publik Prishtinës, kemi pak shpresë këtë të ketë përmirësim të temit arsimor.
Interesimi për të regjistruar në arsimin e lartë në Kosovë është shumë fishuar në dekadën e fundit. Ndërmjet viteve 2014 dhe 2015, numri i studentëve në arsimin e lartë është trefishuar nga 40.000 në 120.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoni kanë lindur grindjet midis prokurorive për të ashtuquajturën afer të përgjimeve. Prokuroria publike akuzon prokurorin speciale për shkelje të procedurave. Ekspertët thonë se kjo bëhet pikërisht nga personat që janë objekt hetimin nga prokuroria speciale. Ata thonë se afera përgjimeve që ka shkaktuar krizë politike në Maqedoni duhet të marë epilog pavarësisht se për kë bëhet fjalë. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Afera e përgjimeve ka intensifikuar konfrontimet mes dy prokurorive asaj speciale që duhet të hetoj përmbajtjen e bisedave të përgjuara telefonike të zyrtareve dhe prokurorisë publike e cila kontrolon punën e saj. Prokuroria speciale Katica Janeva para një muaji ka marrë nga lideri opozitës Zoran Zaev të gjitha materialet e përgjimeve për të hetuar skandalin që edhe ka shkaktuar krizën më të madhe politike dhe të sigurisë në vend. Objekt hetimi janë zyrtarët e më të lartë përfshirëse kryeministri Nikola Gruevski dhe disa ministre e zyrtarë tjerë të lartë të pushtetit. Por puna e Janevës është penguar jo vetëm nga partitë politike, por edhe nga prokuroria publike, drejtuesit e së cilës e po ashtu përmenden në bisedat e përgjuara. Ekspertët juridik thonë se kjo bëhet për të fshirë, siç thonë gjurmët e krimit, që në vend të tyre në bankën e të akuzuarve të ulin ekipin e prokurorës Janeva, gjoja për shkelje procedurash apo bashkëpunim me opozitën, e cila dhe ka publikuar aferën e përgjimeve.
Para se të filloj, e të si e këta duar që të japin ka një tjetër vetë veprimeve antiligjore, veprimeve që të nuk mund të kthehet, sepse nuk është një vepër penale, ose nuk është një ngjarje. Në gjitha lëmijëve sektorit ka vepër penale. Unë besoj që nuk do të ketë sukses, edhe pse do insistoje me çdo kusht prokuroria aktuale që të ndërhiqë tek prokuroria speciale, shpresoj që ajo vetëm që dëmton imazhin e saj.
Thotë Bashkim Selmani, ekspert juridik dhe ligjërues në Universitetin Fond të Shkupit. Ai beson se gjendja nuk do të ishte e tillë sikur edhe prokuroria speciale të ishte më efikase në hetimin e lëndave apo në ngritjen e ndonjë padije për rastet që është duke i shqyrtuar, meqë sipas tij tashmë i gjithë opinioni e ka të qartë se veprimet e shumta kriminale janë bërë nga bartësit më të lartë të pushtetit.
Prokuroria speciale deri më tash shumë ngadalë, nuk ka bërë asnjë lëndë, ai duhet i bëj titër e lëndë. Në momentin që do veproj atë do është ngjit. Dhe kjo pse sillet kaq ngadalë, nuk e kuptoj. Akoma nuk e ka treguar veprimtarinë e saj si prokurore, sepse prokuroria bështet në fakte prova ose i ka ose si ka. Ta kam vetëm unë personalisht komplet deprim me energji. Sepse kriminaliteti duhet i përgjigjesh në kohën të momentin e duhur, por nuk jo përgjigjja, atëherë nuk duhet të kenë sukses.
Isha prokurori publike Jovan Terpenovski thotë se prokuroria speciale Katica Janeva është zgjedhur në bazë të marrëveshjes mes partive politike, por që atëherë është e qartë se puna e saj pengohet përmes formave të ndryshme që nga bllokimi i ligjit në kuvent për zgjedhjen e ekipit të saj, miratimin e planit financiar, caktimin e zyrave të punës e kështu me radhë.
Pisët me zhërbata, ka e odrejnë kruf në luge, ko është o që gretë me shami znajat.
Unë mendoj se kjo nuk është vetëm si rezultati mos pajtimeve mes partive politike, por edhe si përpjekje për të minimizuar apo devalvuar punën e saj, pikërisht nga ata persona që druajnë se mund të jenë objekti jetimit nga ana e prokurorisë speciale. Këtë konstatime bazojnë nga përmbajtja materialeve të përgjuara, ku protagonist janë edhe personat që mëse shumë t'i kanë ngritur zërin kundër Janevës. Vlerësoj se puna e saj nuk duhet të pengohet pasi është në interes të shtetit para se gjithasht të zbardhet e vërteta dhe nëse ka dëshmi për shkelje apo krime të bëra, personat e përfshirë në to duhet të përgjigjen pavarësisht se për kë bëhet fjalë, thotë Terpenovski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Një panel i ekspertëve të pavarur të Kombeve të Bashkuara ka konstatuar se themeluesi i webfaqes WikiLeaks Julian Assange është ndaluar në mënyrë arbitrare në ambasadën e Ekuadorit në Londër dhe se ai duhet të lirohet dhe të kompensohet. Konstatimi është kundërshtuar nga Britania dhe Suedia, të cilat duan ekstradimin e Assange-s nën akuzat për sulme seksuale. Më shumë holsi në kronikën që pason. Themeluesi i webfaqes WikiLeaks Julian Assange duhet të lihet i lirë dhe të kompensohet për privim nga liria, ka konstatuar një panel ligjor i Kombeve të Bashkuara. Assange, 44 vjeç, i cili përballet me ekstradim në Suedi nën akuzat për përdhunim të cilat ai i mohon, ka kërkuar azil në ambasadën e Ekuadorit në Londër në vitin 2012. Ai ka qenë ndaluar në mënyrë arbitrare që nga arrestimi i tij në vitin 2010, ka thënë paneli i OKB-s. Zyra jashtme e Mbretërisë së Bashkuar ka thënë se raporti nuk ndryshon asgjë dhe se ajo do ta kontestojë formalisht opinionin e grupit punues. Sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond ka thënë se opinioni i panelit është qesharak dhe se Assange është i arratisur nga drejtësia. Policia britanike ka thënë se do të bëjë çdo përpjekje për të arrestuar Assange-n nëse ai lë ambasadën. Vendimi i panelit nuk është ligjërisht i detyrueshëm në Britaninë e Madhe dhe urdhër arresti evropian mbetet në fuqi, çfarë do të thotë se Mbretëria e Bashkuar vazhdon ta ketë detyrim ligjor ekstradimin e Assange-s. Grupi punues i OKB-s mbi ndalimin arbitrar ka thënë se ndalimi i Assange-s duhet të mbarojë dhe se integriteti i tij fizik dhe liria e tij e lëvizjes duhet të respektohen. Assange-s duhet i jepet e drejta për kompensim, ka shtuar paneli. Po si pas ti, Assange u është nënshtruar formave të ndryshme të privimit nga liria, fillimisht kur është mbajtur në izolim për 10 ditë në një burg të Londrës në vitin 2010. Privimi ka qenë i vazhdueshëm prej se ai është arrestuar për herë të parë në Mbretërinë e Bashkuar më 7 dhjetor 2010. Paneli ka thënë se Assange më pas ka qenë në arrest shtëpiak dhe izolim, derisa ka qenë brenda ambasadës së Ekuadorit. Assange ka hyrë në këtë ambasadë qysh në qershor të vitit 2012, derisa ka qenë i lirë me kusht dhe pasi ka humbur disa apele në gjykatat britanike. Në vitin 2014, ai është ankuar te Kombet e Bashkuara se është ndaluar në mënyrë arbitrare. Assange ka thënë se vendimi i panelit të OKB-s ia ka kthyer buzëqeshjen. Jam ndaluar pa ndonjë akuzë në këtë vend, në Mbretërinë e Bashkuar, për 5 vjet e gjysmë. Këta 5 vjet e gjysmë kam pasur vështirësi të mëdha për të parë familjen time dhe fëmijët. Ndalimi pa akuza është konstatuar nga organizata më e lartë në Kombet e Bashkuara, ka thënë Assange. Opinionin final të panelit të OKB-s e ka hedhur poshtë edhe qeveria e Suedis, e cila ka thënë se Assange ka zgjedhur vullnetarisht të qëndrojë në ambasadën e Ekuadorit. Autoritetet autoritetet suedeze nuk kanë asnjë kontroll mbi vendimin e tij për të qëndruar atje. Assange është i lirë të largohet nga ambasada kurdo, ka thënë qeveria suedeze përmes një deklarate. Webfaqja e Assange-s WikiLeaks ka publikuar dokumente sekrete të qeverisë amerikane dhe Assange druan se Washingtoni do të kërkoj transferimin e tij në SBA nëse ai dërgohet në Suedi.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
NATO ka thënë se sulmet ajrore të Rusisë në Siri janë duke minuar bisedimet për paqe midis qeverisë dhe opozitës siriane të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara.
What you have seen is that the intense Russian airstrikes.
Ajo çfarë po shohim është intensiteti i sulmeve ajrore ruse, kryesisht kundër trupave opozitare siriane që po minon përpjekjet për të gjetur një zgjidhje politike të konfliktit, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Bisedimet për paqe në Siri janë ndërprerë këtë javë në Gjenevë, kur forcat qeveritare siriane të mbështetura nga sulmet ajrore ruse kanë nisur një ofensivë kundër forcave rebele në qytetin e Alepos. Ofensiva ushtarake qeverisë siriane për rreth qytetit Alepo ka bërë që mijëra njerëz të ikin nga shtëpitë, kanë bërë të ditur Kombet e Bashkuara. OKB ka verifikuar se së paku 15.000 njerëz po ikin nga veriu i Alepos dhe se 10.000 mijëra të tjerë janë mbledhur në vendkalimin kufitar me Turqinë, ka thënë vet OKB-ja. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se 70.000 njerëz mund t'ja kenë mësyr kufirit. Burimet lokale thonë se kufiri turk mbetet i mbyllur për lëvizjet civile, por ata që kanë pasur nevojë për ndihmë urgjente mjekësore janë dërguar në spitalet lokale në Turqi. Policia në Köln të Gjermanisë ka thënë se 22 incidente të dhunës seksuale kanë ndodhur në qytet në natën e parë të karnevaleve tradicionale. Policia ka bërë të ditur se ka ndaluar 190 persona. Kölni ka shpërndar 2500 policë për karnevale tradicionale që zgjasin një javë dhe tërheqin deri në 1.5 milion vizitor. Pjesëmarrja është thënë se ka qenë më e ulët pavarësisht sigurisë së shtuar. Natën e vitit të ri në Köln shumë gra kanë raportuar se janë sulmuar seksualisht ose janë plaçkitur. Për këto sulme në masë të madhe janë fajsuar migrantët. Papa Francesku do të mbajë një takim historik me patriarkun e kishës ortodokse ruse Kirill në Kubë.
His Holiness Pope Francis and His Holiness Patriarch Kirill of Moscow.
Shenjtëria e tij Papa Francesku dhe shenjtëria e tij Patriarku Kirill i Moskës dhe i gjithë Rusisë do të takohen më 12 shkurt, ka bërë të ditur zëdhënësi i Vatikanit Federico Lombardi. Dy kishat janë ndarë në periudhën e njohur si Skizma e Madhe më 1054 dhe vazhdojnë të kenë mosmarrveshje për disa çështje. Kisha ortodokse ruse ka thënë se përsekutimi të krishterëve do të jetë temë kryesore e bisedimeve. Takimi pritet të mbahet në aeroportin e Havanës, ku dy udhëhesit e kishave do të nënshkruajnë një deklaratë të përbashkët. Spanja ka konfirmuar se një grua shtatzën është diagnostikuar me virusin Zika. Ky është rasti i parë në Evropë. Ministria e Shëndetësisë së Spanjës ka thënë se gruaja është kthyer së vonin nga Kolumbia, ku edhe besohet se është infektuar. Virusi i cili lind nga mushkonja dhe shkakton defekte në trut e foshnjat ka shpërthyer në mënyrë masive në të dyja Amerikat. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur atë emergjencë globale shëndetësore. Zika përhapet kryesisht nga pickimi i mushkonjës, por në SBA është raportuar edhe një rast i përhapjes përmes marrëdhënieve seksuale. Nuk ka ende vaksin apo trajtim për Zikën. Presidenti i Zimbabwes Robert Mugabe ka shpallur gjendje të fatkeqësisë në pjesët rurale të vendit të goditura nga thatësirat. Rreth 2.4 milion njerëz atje janë në nevojë për ndihmë ushqimore, çfarë do të thotë më shumë se 1/4 e popullsisë. Njoftimi vjen disa ditë pasi Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Mugabes që të shpallë gjendje të fatkeqësisë në mënyrë që donatorët të mbledhin para sa më shpejt për të siguruar ndihmat ushqimore. Qeveria e Zimbabwes u ka bërë thirrje banorëve që të mos bëjnë panik, duke thënë se do të importojë misër nga Zambia fqinje. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni po ashtu në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi i radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.